93,9 FM.
Продължаваме с политическите теми и коментара към тях. На линия е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ненадейно днес премиерът Борисов предложи, първо, самият той. Второ, заедно с министри. Трето, да отидат некъде да е в парламента. И четвърто, да поиска всички парламентарни групи да се произнесат по темата за ремонта на някои мостови виадукти. Как тълкувате подобна метаморфоза на Борисов? Какви знаци дава той и защо? До сега винаги беше аз, а днес сме свидетели на ние.
Ами, аз не бих го нарекал метаморфоза. Премиера винаги е търсил първо общо съгласие, особено по такива теми.
Е, господин Главчев, господин Главчев, сякаш живеем в различни държави, не дейте, моля ви. Вие самия знаете, че най-характерното нещо за нашия премиер е, че всичко решаваше сам. Днес това е просто изключение.
Това е твърдение на хора, които не го познават.
Е, аз не го познавам, аз си да само проявите.
Винаги търси консенсус, и разбира се, когато има вече различни мнения, някой трябва да поеме отговорността.
Да.
Това е принципа, но нека не говоря от негови име, нека да обсъдим конкретния случай. Аз смятам, че ситуацията е такава и в последно време, ако си спомняте тези предишния път, като си говорихме, да, че когато има кауза, която обединява, наистина трябва да търсиме най-широко поле на разбирателство.
Да.
Смятам, че случая е именно такъв. Още миналата седмица, когато говорихме и то по повод на бедствието, ако си спомняте.
Точно така.
Се спуснахме с едни философски, емоционални разсъждения, че е хубаво в такива моменти наистина човек да се замисли и наистина най-човешкото в себе си, за да може да прави солидарност и съпричастност в такъв случай. При такива ситуации, при природни бедствия и катаклизми, е най-добре обществото да е във възможно най-голямата си цялост, когато решава проблема. Така е по-добре и за хората, които са засегнати от тези бедствия. Политическото разделяне и каквото и да било отделение не е добрия подход в случая. А в конкретни случаи с мостовете, смятам, че до това състояние е стигнато благодарение на бездействието на много, а трябва да се действа бързо и това е най-бързия начин е наистина да се намери възможно най-широко поле отново на съгласие, за да се ремонтират по-скоро възможно.
Така е, господин Главчев. Проблема с мостовете не е от вчера и от днес. Когато вие започнахте да управлявате, този проблем си съществуваше 3 години. Защо не дойде на дневен ред? А точно когато природата ни изпраща толкова, как да го нарека, наистина проби за нашата солидарност, по вашите думи, за нашата съпричастност. И изведнъж започнахме да се сещаме и за мостовете. Какво се случва в държавата?
Те са много, много теми, по
така?
Които имаме добро наследство в кавички. И се решават поред възникването. Просто в условия на криза наистина трябва да се приоритизират до максимум нещата и разходите да се правят в посоката, която е най-надневен ред, така да го кажа. Не ми се ще наистина пак да казвам кой е виновен, кой не е виновен, но така или иначе имаме проблем, който спешно трябва да се реши. Какъв е начинът да се реши най-спешно? Това е начинът да се постигне в конкретния случай политическо съгласие на най-широка основа.
За какво? За какво? Какво предлагате ви?
За начина, по който да бъдат ремонтирани мостовете най-бързо.
Така? И той е?
Иначе продължава да текат консултации.
Така?
Иначе теоретично трябва да тръгнем по пътя на закона за обществени поръчки, което ще отнеме сигурно около половин година, може би.
Така, вие предлагате?
Да не го пророкувам, но ако се тръгне, там има конкурс, се обявява, следва се строго процедурата,
така?
Има период, в който се обжалват резултатите, така че се търси вариант. В момента още преговарят колегите, така че не мога да ви кажа какъв е крайния вариант.
Но вие предлагате това...
посока се върви.
А вие предлагате това да стане без обществени поръчки, а откъде ще се вземат?
При съгласие...
Да, при съгласие на всички, разбирам. А откъде ще се вземат парите?
Ами това също е елемент на съгласието. То няма откъде много да се взима. Ясно е, че
от бюджета.
От бюджета, да.
Вие няма като, голям избор. Точно така. Вие като човек толкова плътно свързан с сегашния бюджет, колкото може да бъде един заместник-председател на съответната комисия, преценявате ли, че имат тези възможности бюджета да се заделят средства за мостовете и естакадите?
Ами вижте, този въпрос е най-добре наистина към Министерство на финансите
така,
да се зададе,
но
след като са стартирани, преговорите и се говори по тези теми, очевидно, че ще се намери начин, стига да има и политическо съгласие.
Така, разбирам.
Точно, за да не се политизира темата.
Да.
Просто, според мен е безспорно, че това трябва да се извърши. Лошото е, че още много безспорни неща трябва да се вършат.
Да, да, мен това ме притеснява, че освен тези безспорни неща и освен тези спешни проблеми, тя и природата ни прати още по-спешни такива. Сега трябва да се заделят средства за пострадалите от земетресението, дано повече да няма, защото виждаме, че и вторичните трусове не са пренебрежимо малки, дано казвам повече да няма, но и това, което досега се случи в Перник, в София, в селата около Перник и София, е достатъчно сериозно. Всички тези средства от бюджета, нали така разбирам?
Ами да, няма откъде. Друга не има предвидени средства в бюджета. Щетите днес по думите на вицепремиера Цветанов, който дойде и представи какво е извършено към момента и какво продължава да се върши, много пространно, предвидени са средства в размер на около 5 милиона, мисля, че бяха. От 3 милиона бяха за Перник и 1,3 милиона за София, което обаче става въпрос само за щети по административни сгради.
Така.
Тепърва, след като се направи оценка на щетите, в тази посока се действа много активно. Само за пример ще ви кажа, че в Радомир вече са издадени данъчни оценки на пострадалите къщи. Това беше даден отново добър пример от вицепремиера Цветанов, че в Радомир е свършена тази работа от администрацията, местната администрация. Остава и в Перник да бъде свършено това, да се направят описи и ще се премине към отпускане на помощи, съответно в размера, в който може да си го позволи държавата, защото съгласете се, но няма как на калпак да се отпускат помощи. Затова трябва такава оценка от специалисти, от междуведомствена комисия и едва тогава да се знае на кой какво да бъде отпуснато като помощ, като това не изключва еднократните помощи от по 325 лева,
да,
които вече ще бъдат...
И то вече е взето решение, да, решение за тях е взето. Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Господин Главчев, по данни на Българска стопанска камера, те наричат недалновидна политиката, аз цитирам само, през последните 3 месеца са закрити 56 000 работни места и 27 000 малки и средни предприятия. Причините и следствията според вас и това така ли е?
Ами аз не съм още запознат с данните, които колегите от Българска стопанска камера са изложили. Между другото, след около няколко минути почва среща с тях под формата на кръгла маса, на което те си изложат и своите виждания по данъчното законодателство. Буквално след минути започва такава среща. Смятам, че ще изложат и тези свои виждани, тези свои данни и както обикновено сме постъпвали в диалог с всички, както вие казвате, че не се е случвало, но ние пък винаги така сме постъпвали, поне доколкото може да се реши на широка основа, така сме постъпвали. Пак по такъв начин, че ще търсим правилното решение.
Рейтинговата агенция Moody's повиши кредитния рейтинг на България с една степен и очакванията за стабилна перспектива. От агенцията прогнозират публичните финанси и банковата ни система да останат извън влиянието на гръцката дългова криза. Какви са основанията на агенцията и какъв е вашия коментар от тук нататък?
Ами то както се казва, даже как да коментирам, рейтингова агенция има свой инструментариум и свои способи за оценки. Коментара ми е, че...
Кои са най-важните аргументи, за да ни повишат рейтинга?
Да не го повишат.
Да го повишат. Кои са най-важните аргументи, за да го повишат?
Рейтинг, рейтингът беше повишен още 2011 година в средата. Просто сега потвърждават стабилната перспектива пред финансите на България, което само по себе си е признание, тъй като въпреки ниския растеж, който е отчетен при прогнозите и при когато е от когато е взет този рейтинг, за който говорим, отчетено е, че всичко това ще се случи въпреки по-ниския растеж от прогнозирания, което отново потвърждава стабилността на финансите и правилността на политиката в областта на финансите, която провеждаме. В резултат на това вече имаме и реални резултати в областта на повишаване на доходите, колкото и незначителни да се виждат, и ние бихме желали да са по-значителни. Да. Имам предвид повишаване на минималната заплата от 1 май и на пенсиите от 1 юни. Така че всичко това говори пак като продължение от един предишен наш разговор, да, който возихме, който вие казахте, че левите сили, в кърпички казано, са тръгнали повече, са наблегнали на растежа и заетостта.
Не, не, аз това не го казвам, аз, нали, знаете,
да,
че това го казвам.
Да, цитирам, да,
цитирам и то доста сериозни политици и икономисти го казват, не аз.
И аз ви казах, че никога, ако условно може да кажем, че ние сме към така наречените десни сили, като очевидно сме дясно център ГЕРБ, и държиме на финансова стабилност, това финансовата стабилност и растежа и заетостта са две страни всъщност на една и съща монета. Струва си да си припомним, че освен на финансова дисциплина, в член 2 на договора от Маастрихт е записано още, че трябва да се стремим към стабилен растеж и заетост.
Да.
Маастрихтският договор е от 1 ноември 1993 година. Вижте, кога още там са съчетани тези неща.
Така, така е, в договора пишеше едно.
Едното не изключва другото.
В договора пише едно, ама на практика се реализираше друга политика, и вие като човек сериозен и непредубеден ще го признаете, че основно се заложи на икономиите. Втори месец лихвите по депозитите намаляват. Обяснението и прогнозата. Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Всичките показатели, които няма как да ги гледаме изолирано, да, то всичко е взаимосвързано.
Така?
Така че и това е лихвите по депозити, след като намаляват, означава, че ликвидността е достатъчна.
Така?
Означава, че най-логичното по-нататък е било да почнем да намаляват и лихвите по кредити.
По кредити,
тъй като те са в пряка връзка, лихвите по депозитите и лихвите по кредитите. Нормално следствие от намаляването на лихвите по депозитите би било на предназначени други условия намаляване и на лихви по кредитите.
Защо не бяхте на мача на Бистрица, тигрите на Бистрица?
Ами...
Ще ви напишат синя точка.
Няма да ми
напиши. Добре.
Бях на общо събрание на района, така че...
Имате извинителна причина.
Ако трябва да е точка, се е червена.
Да. Пожелавам ви успешен ден.
Да, и аз ви желая.
Благодаря. Добре. Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.